Den indeklemte halvmukne luft i stuen, den surenlige bohave og det kun lidt tiltagende leje var ikke skikket til at friste mig, skønt jeg havde vandret den hele dag og næsten overtræt havde nået en plet, der har så bekendt et navn også i vores naturhistoriske analer. Aftenen var stille og varm. Svage blålige tåger hævede sig langs skovens yderkanter, og på den klare himmel tændtes lidt efter stjernehæren, men med en svag dimrende glans. Hele en sommernats duftfyldte stilhed lå udbredt over engen, og langt ude i horisonten hævede sig fra en guldgul grund dette forunderlige blege blågrønne lysskær, som forkynder, at solen vandrer under dens rand, og som er så betegnende for det, vi kalder de lyse nætter. Inde fra byen glimtede enkelte lys, og hist og her så man i den usikre halvskumring mørke skikkelser, som snart enkelte, snart i grupper bevægede sig frem for at lægge deres sorger og bekymringer på helgenindens grav. I Tisvilde selv herskede den dybeste ro. Ingen røster hørtes, ingen jubel eller sang afbrød nattens alvorlige stilhed. Intet bål var tændt til minde om midsommerdagens helgen. Men trint om i horisonten glimtede på alle højt og røde flakkende bål, der ligesom stjernerne tændtes et for et, og tilkendegav, at der hist ude var jubel og lystighed, mens Tisvilde sandsletter for denne aften dulte sig i mørket, for den næste dag at lade sine bål lyse i deres fulde glans, når de syge og sorg i fulde var dragende bort. En øde markvej med dybe julespor, kantet på begge sider af lyng og revling, viste vejen til helgenindens grav, og snart stod jeg ved den. Hvorfor underlig simpelt er ikke dette hvilested, hvortil fordum tusinde af troende valgfartede? Et lavt, mosgroet stengære omslutter et firkantet rum, hvor man i stedet for kors og mindetegn kun ser det hvide sand, beklædt af et sparsomt græstæppe, af hvilket en enkelt klokkeblomst, en enkelt vandtræ ved en valmue, skyder sig frem. I midten er dette grønsvær afbrudt, og der findes her en kedelform i fordybning, hvor det hvide flyvesand ikke er dækket af noget. En fordybning, som er opstået derved, at de troende i århundreders løb her har taget små portioner af den hellige jord, hvorpå de syge senere skulle hvile. En kone, som stod ved det led, der førte ind til den indviede jord, falbede små poser fyldte med det hellige sand. Og en lille pige, der sad ved hendes fødder, havde en kurve med friske kornblomstkranse og rakte mig en sådan i det, jeg gik forbi. Et markstykke, der trillede ned i kurven, fik hende til med et glædesudråb at slynge den om min hat. Og i en stemning, jeg ikke ret formår at beskrive, betrådte jeg i den plet, hvor de lidende havde forsamlet sig med deres faste tro og sikre håb om det umulige. Nede i fordybningen så jeg et ægtepar. Hun, ung og smuk. Han, temmelig til års, og med et udtryk af fanatisk tro i sit arbejde og møje gennemfuret ansigt. Imellem sig havde de et åndssvagt forkrøblet barn, hvis spinkle lame og misdannet hovedform angav det som en skabning, hvis idiotisme var uhelbredelig. Af og til udstødte det sine hæse uartikulerede råb, og der dækkede moderen det ømt med det lassede, uldne tæppe, hun havde medbragt. Kyssede det og lagde det til rette, mens faderen, som hørte til de opvagte der i egnen, bad ivrig og andægtig, eller med ensformig stemme oplæste nogle vers af den salmebog, han havde i hånden. Ovenover dem sad en blind violinspiller med sit kridhvide hår og med sin eneste trøster omhyggeligt indsvøbt i en rævebælg. Han havde efter en folkelig tro strøget sig det hellige sand i øjnene, som dog ikke syntes at ville bøje sig for denne energiske kur. De tårerne løb ned af hans kinder, og i et anfald af fortvivlelse havde han nu fået violinen frem, hvis skrattende og kun lidet harmoniske toner på en sælsom uhyggelig måde blandede sig med barnets skrig og med den opvagtes snøvlende stemme. Trint om langs gravens skråning lå der andre syge, nogle enkeltvis, nogle i grupper, nogle trykkende ind mod stengæret, andre under stjernernes blinkende skær, men alle skærmede ved kapper eller tæpper mod sommernattens tiltagende kølighed. Enkelt af de syge slægter venner puslede stille omkring dem, eller sad i små grupper, spredte hister her med en lygte imellem sig. Det hele havde næsten karakter af en skummel valgplads med døde og sårede, og var det også. Det var de uhelbredeliges valgplads, der lå udbredt foran mig. Valgpladsen for dem, som efter et helt livs lidelse og savn, begærligt greb efter det sidste anker i nøden, skønt de kunne sige sig selv, at det måtte briste. En særegen beklemt, ja næsten pinlig følelse greb mig, mens jeg vankede om mellem disse uhyggelige omgivelser. Her lå denne flok med sin faste barnlige, ja naive tro udbredt på jorden. Og her gik jeg, som ifølge min erfaring og viden kunne sige dem, at deres tro var spildt, deres håb unyttigt, og at de ved en fortsat dvælen på den nattekolde duksvangre jord kun kunne pådrage sig nye lidelser. En enkelt krykke. Nogle hister her hendes længte pjalter antydede vel, at troen kan flytte bjerge. Men hvilke bjerge af fortvivlelse og modløshed kastes der ikke over den, som tror og beder, uden at blive bønhørt? Stadig så jeg nye grupper at strømme til. Alle kommende fra den hellige kilde, hvis vand man efter savnet skal drikke, før man hviler på graven. Og kort efter stod jeg i det simple fattige træskur, der var opført over dens væl, for at beskytte de syge mod den ublide nordvestvind, der så ofte farer frem over Kattegat. Herefter fulgte jeg i hulvejen, der som en bred revne skærer sig ned gennem klinten. Og nu stod jeg på havstokkens yderste rand og stirrede på den store, mørke granitblok, som efter savnet skal have båret den hellige Helene. Mens jeg stod her, hvor de rullende bølger næsten rørte ved min fod, og mens jeg lod blikket glide ud over Kattegattes gråsorte flade, der stundom genspejlede et enkelt lysskær fra de fjernt liggende bål, kunne jeg ikke lade være at anstille en betragtning, som omgivelserne påtrængte mig. Uvilkårligt mindedes jeg en stille sommeraften på Ischia. Halvmånen havde stået højt over klipperne ved Laco, og Middelhavets vande havde rullet foran min fod, som Kattegattes nu gjorde det. Men i klipperne bagved mig var der en dyb indskæring som en hulvej, og foran mig ikke 100 alen ude i havet lå der en mægtig lavablok, hvis øverste spids ragede op af vandet. Men dybere inde, hvor hulvejen endte, strålede den hellige Restitutas oplyste kirke, og foran den knaldede soler og raketter til ære for helgeninden. De er forfulgt af en maurisk konge på Afrikas kyst, der havde ville krænke hendes ære, havde hun styrtet sig i Middelhavet. Men en klippe havde hævet sig op, og på denne blev den uberørte jomfrus lig båret til Ischias kyster. Ved Laco, hvor det drev i land, blev det fundet af munkene. Og som de ville føre det til deres kirke, spaltedes fjellet fra øverst til nederst. Men der, hvor de første gang satte borgeren ned for at hvile sig, fremvoksede hvide, duftfyldte liljer, som endnu den dag i dag smykker de ellers golde klipper og blomstrer på helgenindens navnedag. Således, tænkte jeg, mødes i nord- og syd-katolicismens legender i deres almindelige træk. Ja, jeg tænkte lidt mere. Jeg tænkte, om ikke de kartøv som munke, som ærkebiskop Eskil i længst forsvunden tid havde indkaldt fra Frankrig til Asserbo Kloster. Om ikke en af disse ærværdige fædre skulle have kendt savnet fra Ischia og omplantet det på dansk grund til fordel for klosteret, ligesom de omplantede rosen, lavendlen og gyldenlakken. Så meget mere som det er vist, at den hellige Helene blev begravet i Sjætervik Kirke, hvorfra liget senere blev røvet af nogle munke og bragt til Sjælland, efter at pave Alexander den 3. havde erklæret hende for helgen. Af disse profane betragtninger, som i middelalderen havde kunnet pådrage mig bål og brand, blev jeg pludselig uddrevet ved et dybt suk, næsten en stønnen, som klang ikke ret langt fra mig. Jeg vendte mig om og så en gammel fisker sidde på en sten med ansigtet begravet i begge sine hænder og med begge albuer hvilende på knæene. Hans udbrud og hele holdning røbede noget så træt og bekymret, at jeg uvilkårligt nærmede ham i den tanke, at han måtte være lidende, ja måske syg. Da han hørte rullestenene ramle under mine fødder, hævede han hovedet lidt i vejret og besvarede min hilsen med et sagte: Guds fred og god aften, herre. Der var mig noget bekendt ved stemmen, og uvilkårligt vendte jeg mig om i det, jeg sagde: Er de syg? Han løftede hovedet lidt op, så et øjeblik på mig og udbrød: Herre Gud, herre professor, så skal vi to ses igen. Kender de mig ikke? Jeg stirrede på ham med den ubehagelige følelse, som man får, når en ubekendt pludselig viser sig at have en stærkere hukommelse end den, hvoraf man selv er i besiddelse. Men trods al min søgen ville billedet ikke forme sig i min erindring. Den gamle fisker der på stenen med det gråsprængte hår og skæg, med sit værslagne furede ansigt, sin bøjede holdning og sit bekymrede blik havde jeg ikke set før. Nå, så de kender mig ikke, sagde han i det, han rejste sig op og rettede sig helt i vejret. Ja, jeg har vel også skæmmet mig i noget. Det er en rum stund siden, at de var hos Lars Hansen, Nu faldt der som skæld fra mine øjne, og jeg rystede hjerteligt hans fremstrakte hånd. Men hvor havde han forandret sig? Hvor var hans faste selvtillidsfulde holdning? Hvor det stærke bestemte udtryk i hans ansigt, og hans skarpe iagttagende enhver fare trodsende blik? Kunne 3 år virkelig gøre så meget? Det var en gammel bekymret mand, jeg havde for mig,